Matei, capitolul 5, începând cu versetul 17. Să nu credeți că am venit să strig legea sau prorocii, am venit să strig, ci să împlinesc, căci adevărat vă spun, câte vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se întâmple toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oamenii așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor, dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Amin. Harold Berman, profesor de drept la Universitatea Harvard, în cartea intitulată Interacțiunea dintre lege și religie, dezvoltă următoarea idee centrală. Cultura vestică și-a pierdut încrederea în lege și și-a pierdut încrederea în religie. Pentru că nimic nu oferă pentru lege o bază mai solidă ca și baza absolută a religiei. Deși nu este un om creștin, el se teme că întreaga cultură vestică este condamnată relativismului pentru că și-a pierdut absolutul pe care numai Dumnezeu îl poate da. El postulează că legea și religia vor sta sau vor cădea împreună. O lege fără religie nu poate să impună autoritate. Numai adevărul transcendent este cel care poate ca să dea legii autoritate și să o facă una care să fie primită de masa mare a populației. În ultimii de decenii a fost o revoltă generală față de orice formă de autoritate. Copiii s-au ridicat împotriva părinților. Autoritatea lor este considerată ca și demodată. Autoritatea educatorilor ca și arogantă. Autoritatea statului ca și opresivă. Autoritatea bisericii ca și bigotă. Și oamenii nu s-au lăsat să conteste autoritatea lui Dumnezeu însăși. Pentru că au zis, vrem să fim liberi, să fim liberi la orice pasiune, la orice poftă și la orice perversitate pe care ne putem imagina. Și de aceea oamenii au declarat că Dumnezeu este mort, să poată trăi cum vor. Și asta a aruncat generația noastră într-un relativism devastator, ale cărui roade începem să le culegem din plin în toate aspectele culturale, sociale și familiare. În urmă cu 200 de ani în creștinism, s-au ridicat anumiți teologi care au încercat ca să spună cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie înțeles exact așa cum spune el, ci noi trebuie să aplicăm aceleași principii la cuvântul lui Dumnezeu cum aplicăm față de celelalte documente istorice. Nu mai considerăm că Biblia este cea care este autoritatea ultimă care interpretează istoria, ci noi venim și ne uităm prin istorie ca istoria să interpreteze Biblia. Și de aceea a început criticismul istoric și criticismul literar a Bibliei, în care Biblia nu mai este considerată ca și autoritatea finală în orice problemă de adevăr, în orice problemă de morală, ci Biblia este doar produsul istoriei a oamenilor și noi trebuie să vedem unde sunt părțile care merită să le păstrăm pe noi și altele care sunt învechite, desuiete, care trebuie să le tolerăm pentru că fac parte dintr-un trecut îndepărtat. Și această cădere a autorității Bibliei în cultura vestică a dus după sine această relativizare a tuturor lucrurilor, inclusiv a legii. În cultura cu cele mai mari și generoase ocazii pentru educație, care ar trebui să ridice pe oameni din junglă și din barbarism, elevii merg la școală înarmați până în dinți în mijlocul colegilor și ucid în modul cel mai animalic și mai barbar posibil. În cultura în care eroii nu mai sunt cei care își pierd membrele, cei care își varsă sângele, cei care își dau viața pe câmpul de luptă, ci sunt cântăreții de hard rock care sunt drogați și declasați. În cultura în care idealurile cele mai înalte al generației tinere nu este să fie educatorul acela care te învață primele litere din abecedar, care te vor ajuta apoi să poți înțelege tainele lumii, nici asistenta medicală care veghează la patul copilului bolnav și șterge brobadele de suldoare, nici doctorul care uită de familie și de sine și stă în laborator pentru a găsi vaccinul împotriva bolilor care consumă mii și mii de oameni și îi sortește la o viață subumană, nici mama eroină cu 6 sau 10 copii care se sacrifică ca copiii să devină ceea ce ea nici măcar n-a îndrăznit să viseze, nici cosmonautul care explorează limitele cerului, nici omul de știință care descopere tainele atomului și tainele vieții, ci femeile cu dietă de starvare sunt implantați, machiate, coafate, parfumate, gata totdeauna pentru o întâlnire sexuală cu un significant other. Artiștii de la Hollywood, aroganți, egotiști, isterici, care câștigă la un singur film mai mulți bani decât o școală întreagă cu zeci și sute de profesori pentru un an de zile. Ăștia sunt noi eroi a generației noastre. Pentru că am pierdut autoritatea lui Dumnezeu, de aceea ne-am pierdut complet busola. În cultura în care dacă bați un câine, poți ajunge la închisoare și să plătești $10,000, dar dacă ucizi un om în pântecele maicii lui, ești celebrat ca și mamă, eroină pentru drepturile femeilor. Cultura care l-a ucis pe Dumnezeu nu se va da la o parte de la cea mai odioasă crimă care există sub soare. Ultima citadelă care este atacată de relativism este citadela legii. Ea și-a pierdut autoritatea pentru că și-a pierdut absoluturile. În prezent, întregul sistem de legi americane este sub un atac acerb, prin care legile nu mai sunt implementate, ci sunt interpretate în funcție de preferințele politice ale judecătorilor. De aceea nici o decizie juridică nu este finală, ci legea este într-o continuă schimbare, ajustare, evoluție în funcție de schimbările social-culturale. Și dacă judecătorii țării spun că legea este relativă, deciziile lor sunt numai interpretări temporare pentru situații temporare, de ce indivizii obișnuiți să respecte mai mult această lege? Un judecător decide că este adevărul la o curte inferioară. Apoi la o curte de apel superioară se decide altceva că este adevărul. Apoi curtea de apel al statului decide că altceva este adevărul. Curtea de apel supremă a Statelor Unite decide altceva că este adevărul. Pentru că aceeași curte, după câțiva ani de zile, când se schimbă oamenii din curte, se decide altceva că este adevărul. Curte de judecată după curte de judecată se contrazice în ceea ce este adevărul și minciuna, binele și răul, și atunci de ce ne mirăm că America este țara cu cei mai mulți întemnițați cu pușcăriile cele mai multe din lume? Este o criză colosală în sistemul penitenciarelor din America. Infractorii sunt trimiși acasă pentru că nu există loc ca să mai țină așa de mulți infractori. Când îl părăsim pe Dumnezeu, pierdem contactul cu absolutul, pierdem legătura cu adevărul și ne pierdem complet busola morală. Suntem ca și acel pilot care pilota un super jet transcontinental, când el spune că vrea să facă 2 anunțuri pentru pasageri. Primul anunț este că zburăm cu o viteză excelentă de 1000 de km la oră, suntem la o altitudine de 10.000 de metri, fără nicio perturbație atmosferică. Al doilea anunț este că busola de bord s-a defectat și nu știm unde zburăm. Timpul era nemaipomenit, zborul era perfect, numai că nu știm unde zburăm. Nu poți să zbori sau să naviezi transcontinental fără o busolă care să-ți arate totdeauna unde este nordul și sudul. După cum nu poți să ai legi pentru societate, comunitate sau indivizi fără o busolă morală care să spună totdeauna unde este binele și unde este răul, adevărul și minciuna. A avea o cultură care își formează legile, școlile, instituțiile ei guvernamentale și culturale bazați pe preferințele personale ale oamenilor, fie filozofi, psihologi, juriști sau artiști, este ca și cum ai zbura la 10.000 de metri înălțime cu 1.000 de kilometri la oră, dar fără să știi unde zbori. Aceasta este problema pe care Iisus Hristos o adresează în acest paragraf al Predicii de Munte. Care este ultima sursă a adevărului? Care este ultima sursă a moralei? Care este ultima sursă a justiției? Este o ancoră suficient de tare care să ne țină pe marea aceasta furtunoasă a relativismului modern? Este un standard după care să ne trăim viața, este o autoritate pe care dacă o respectăm, ne va da siguranță în ziua aceea ultima judecății? Nu există ceva mai important pentru religie, pentru lege, pentru societate, ca și nevoia de absoluturi după care să ne conducem viața. Și Iisus Hristos spune în felul următor, în Matei 5 cu 18, adevărat vă spun, el începe cu un absolut al cuvântului Dumnezeu. Cuvântul acesta, de adevărat vă spun, este ca și cum ar sta în fața unei curți judecătorești și ar depune o mărturie cu privire la adevăr. Aceeași frază este folosită în Evanghelia după Ioan, Iisus Hristos spune, adevărat, adevărat vă spun. O proclamație solemnă, care trebuie să capteze atenția auditoriului. Este ca și cum ai ridica mâna și ai depune un jurământ. El spune, adevărat vă spun, câte vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege. Ceea ce găsim este că cuvântul lui Dumnezeu este absolut, și apoi cuvântul lui Dumnezeu este permanent. Cuvântul lui Dumnezeu n-a fost adevărat numai pentru cei care au trăit în urmă cu 3000 sau 2000 de ani că cuvântul lui Dumnezeu a fost dat, ci cuvântul lui Dumnezeu este viu și este prezent și este lucrător și este astăzi la fel de relevant cum a fost în urmă cu 2000 sau 3000 de ani. Nu va trece cerul și pământul câte vreme nu se va întâmpla fiecare din cuvântul acesta. Nu putea să fie un sistem de referință mai stabil pentru ascultătorii lui ca și cerul și pământul. În ciuda faptului că pământul este într-o continuă mișcare, omul este ca și o pleavă purtată de vânt, cetățile se zidesc și se dărâmă, națiunile se nasc și dispar, imperiile se ridică și coboară, vegetația se schimbă, formele de relief se modifică, munții și mările sunt într-o continuă mișcare, vorba filozofilor greci, pantarei, totul curge, dar în mijlocul unei lumi care este într-o continuă mișcare, este ceva absolut imutabil, inalienabil și acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Nu putea să fie un punct de referință mai sigur pentru contemporanii lui ca cerul și pământul. Și Iisus Hristos spune, deasupra cerului și pământului este cuvântul lui Dumnezeu care este mai stabil decât cerul și pământul. Matei 24 cu 25, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Psalmul 102 cu 25. Tu ai întemeiat în vechime pământul și cerurile sunt în lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu vei rămâne. Toate se vor învechi ca o haină, vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba. Dar tu rămâi aceeași și anii tăi nu se vor sfârși. Și psalmistul compară că cerurile și pământul au apărut și vor dispare, dar Dumnezeu rămâne în viac. Și Iisus Hristos spune cuvântul lui Dumnezeu pe același nivel cu remanența, cu stabilitatea lui Dumnezeu. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Aceasta este înțelepciune. Aceasta este clairvoyance. Să vezi dincolo de aparențe la esențe. Să îți lași mintea iluminată de a recunoaște care este ultima sursă și ultima realitate a lumii. Și ea nu este sub forma coarțelor de energie, nu este sub forma undelor electromagnetice, ci ultima realitate a Universului este cuvântul lui Dumnezeu care este viu și rămâne în viață. Ce sminteală pentru teologii creștini care spun nu mai putem să credem în cuvântul lui Dumnezeu că este fără greșeală, că este infailibil. Noi nu mai putem crede tot ceea ce a spus Biblia, să credem că Adam și Eva sunt primii oameni ai rasei umane. Cu ei a început umanitatea. Nu mai putem să credem în faptul că a fost un potop. Cum am putea să credem că Iona a fost înghițit de un pește și a stat 3 zile în pântecile chitului? Astea sunt povești, astea sunt basme de a transmite o anumită idee, un anumit mesaj moral, dar nu s-a întâmplat în realitate. Și ei spun că Biblia este plină de greșeli, că trebuie să se adapteze la evoluția culturală a lumii și dacă vrea să aibă Biblia un loc în societate, trebuie să se ajusteze, trebuie să renunțe la aceste concepte învechite și demodate. Pentru că dacă nu se adaptează la nevoile și la schimbările culturii, ea va fi aruncată la anticariat și uitată de toți. Dar uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Isaia 51 cu 6. Ridicați ochii spre cer și priviți în jos pe pământ, căci cerurile vor pieri ca un fum, pământul se va preface în zdrențe ca o haină și locuitorii lui vor muri ca niște muște, dar mântuirea mea va dăinui în vecie și neprihănirea mea nu va avea sfârșit. Ascultați-mă voi care cunoașteți neprihănirea, care ai în inimă legea mea, nu te teme de ocarea oamenilor și nu tremura de ocările lor. Vor veni oameni și vor râde de noi. Și ne vor batjocori, dar nu te teme de ocarea oamenilor, ci popor care cunoști neprihănirea și care cunoști mântuirea, stai lângă cuvântul lui Dumnezeu, pentru că El este absolutul care te va izbăvi în prezent și în ziua aceea glorioasă a veșniciei. 1 Petru 1 23. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și rămâne în viac, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător mai tăitor decât orice sabie cu două tăișuri, pentru că până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Pe de o parte este absolutul cuvântului Dumnezeu, pe de altă parte este această permanență a cuvântului Dumnezeu, pe de altă parte este această ineranță în cuvântul lui Dumnezeu. Nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege până unde merge acuratețea cuvântului Dumnezeu? Până la o iotă, până la o linie, până la o literă, până la un semn de ortografie din cuvântul lui Dumnezeu. Iota este o reprezentare a literei evreiești care este asemănătoare cu apostroful, cât un apostrof, și se pronunță aproape de litera I. Este echivalentul în greacă, I este cea mai mică literă din alfabetul grecesc. Este doar o linie. Cu alte cuvinte, nu va trece cel mai mic semn de punctuație, cea mai mică literă din lege, înainte ca să se întâmple toate lucrurile. Și unii zic, eu nu pot să cred că Biblia este fără greșeală. Eu nu pot să cred că Biblia este adevărată în tot ceea ce spune. Ce curios! Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care cunoaște tot adevărul, El poate să creadă că fiecare literă, fiecare semn de punctuație din Biblie este adevărat și tu nu poți să crezi? Tu ai un standard pentru adevăr mai înalt decât îl are Iisus Hristos? De fapt, în timp ce Iisus Hristos vorbea despre autoritatea Bibliei, El împlinea Biblia. Prin venirea Lui în lume, prin nașterea Lui din Fecioară, prin nașterea Lui în Betleem, prin fuga Lui în Egipt și prin alte lucruri, El împlinea fiecare cuvânt al Bibliei. Prin faptul că El se ridica și predica săracilor Evanghelia, vindeca pe bolnavi, învia pe morți, scotea fără dururi rele, El împlinea profețiile care s-au făcut pentru El cu sute de ani înainte. Nimic nu poate schimba din ceea ce spune Biblia până la cele din urmă detalii. Dr. Arthur Pink scrie, tot ceea ce este scris în lege trebuie să se întâmple. Nu numai prefigurațiile și profețiile, ci și poruncile și pedepsele. Împlinite în primul rând personal și spășitor în Iisus Hristos, apoi împlinite în poporul lui și în al treilea rând împlinite în cei răi care vor experimenta blestemul neascultării de Dumnezeu. Aceste atacuri care sunt din partea teologilor creștini cu privire la autoritatea și la infailibilitatea Bibliei au adus tabloul acesta dezolant în religia creștină din America. În cele mai mari denominații americane tradiționale, anglicane, presbiteriene, metodiști, inclusiv în Southern Baptist Convention, în deceniile trecute a fost această învățare în seminariile teologice în care se formau predicatorii și păstorii că Biblia este plină de greșeli și nu mai putem crede astăzi în duhuri care sunt scoase afară de Iisus Hristos sau de ucenici. Astăzi când ne folosim de toate beneficiile electricității, de beneficiile științei, mai putem crede în duhuri, mai putem crede în minuni și asta este ceea ce s-a întâmplat, că în importantele denominații protestante din America au pierdut busola cuvântului Dumnezeu, au pierdut credința în autoritatea Scripturii, de aceea au cele mai incredibile știri de faptul cum femei lesbiene sunt puse ca și preoți sau ca și pastori în anumite biserici. Bisericile fac această căsătorie homosexuală. Se violează cele mai fundamentale principii ale Bibliei, pentru că Biblia nu mai este considerată ca autoritatea finală a Cuvântului Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu că în urmă cu 25-30 de ani, un grup de păstori au reușit ca să întoarcă din nou sau dăm Baptist Convention din nou la autoritatea Scripturii și să reconsidere Scriptura ca și curtea finală de apel. Cuvântul lui Dumnezeu este infailibil, este inerant, fără greșeală. Este singura denominație care a fost întoarsă de la mersul ei spre liberalism, din nou acasă, la lucrurile fundamentale ale credinței creștine. În ciuda propagandei liberale, care încearcă să tulbure apele, spunând că numai în ultimii 200 de ani teologii vorbesc despre infailibilitatea și inerența Scripturii, de la început teologii creștini au afirmat această calitate a Cuvântului Dumnezeu care este infailibilă. Augustin vorbește despre Scriptura ca și inerabilis, care înseamnă nu poate greși. Thomas D'Aquino, Dan Scotus și alți teologi creștini afirmă cu toții și părinții bisericești afirmă această autoritate, infailibilitate a Cuvântului Dumnezeu. Ce trebuie să înțelegem din această ineranță sau lipsă de greșeală în Biblie? Adevărul Scripturilor este afirmat de autorii Vechiului Testament și de autorii Noului Testament. Psalmul 119:160. Temelia cuvântului tău este adevărul și toate legile tale cele drepte sunt veșnice. Asta este ceea ce este concepția pe care aveau autorii Vechiului Testament despre ce înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu. Temelia cuvântului tău este adevărul și toate legile tale cele drepte sunt veșnice. Eclesiastul 12:10. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie întocmai cuvintele adevărului. Romani 9:1. Spun adevărul în Hristos numind, cucetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Spun adevărul. Petru spune că Evanghelia noastră n-a stat în vorbirile înduplecătoare ale științei, ci ceea ce am văzut cu ochii noștri, am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă scrie. 3 Ioan 1,12 și știți că mărturisirea noastră este adevărată. Autorii Vechiului și al Noului Testament aveau această convingere că ei spun adevărul. În ce sens spun adevărul? Este bine să definim puțin diferența între ceea ce este adevăr pentru generația de atunci și ceea ce este adevăr pentru generația de astăzi. Pentru noi, adevărul este o propoziție care trebuie să aibă corespondență cu un anumit fapt în realitate. Este o propoziție care este verificată experimental. Pentru lumea ebraică, adevărul nu era așa de mult o propoziție științifică, ci adevărul era o relație de încredere în care transmiteai o informație, dar dincolo de informație era transmisă încrederea că nu ai vreo intenție să înșeli sau să minți, să duci în eroare. Psalmul 19:5. Soarele ca un mire care este în ondarea lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz, răsare la un capăt al cerurilor și spăvește drumul la celălalt capăt, nimic nu se ascunde de căldura lui. Din punct de vedere științific, aproape fiecare propoziție de aici este o greșeală, este incorrectă. Soarele, un mire, iese din ondarea de nuntă, se aruncă în drumul lui, răsare la un capăt al cerului, îi spărește alergarea la celălalt capăt, fiecare propoziție din punct de vedere științific este incorrectă. Dar din punct de vedere a mesajului pe care îl transmite, al ideii, este adevărat. Nu trebuie să avem o concepție naivă că fiecare afirmație făcută în Scriptură se împlinește după rigorile pe care le punem noi cu privire la ceea ce înseamnă adevărul empiric. Biblia nu este o carte de știință care să facă afirmații exacte cu privire la legile universului material. Dar nu este nicio carte de fantezii și absurdități pe care le vei întâlni în celelalte religii ale lumii, care vorbesc despre tot felul de cosmogonii fantasmagorice, ci este o adaptare a limbajului ei la cultura și înțelegerea oamenilor care au trăit într-o epocă istorică specifică și au avut limitările lor de cunoaștere. Teologii protestanți fac această distinție între partea interioară și partea exterioară a Scripturii. Numai partea interioară a Scripturii este considerată în sensul strict ca și cuvânt al lui Dumnezeu. Partea interioară este substanța care este de cele mai multe ori ascunsă de mintea omului natural. Omul natural, firesc, nu poate înțelege lucrurile lui Dumnezeu. Stă cu Scriptura în față, citește slova, dar nu înțelege Spiritul și adevărul care este în spatele ei. De aceea, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu în partea aceea ascunsă pe care numai omul iluminat de Duhul lui Dumnezeu poate să înțeleagă adevărul și poate să aprecieze acest cuvânt plin de autoritate. Scriptura este veridică, întreagă, plină de încredere, pentru că este ancorată în adevărul istoric și conține descoperirile făcute de Duhul Sfânt, care cercetează totul, toate lucrurile, inclusiv lucrurile adânci ale Dumnezeu. Biblia este adevărată pentru că are pe Dumnezeu ca cel care se revelează, pe Duhul Sfânt ca și cel care este autor, și vine apoi Iisus Hristos și spune certificatul de calitate peste ea, și Iisus Hristos spune că tot ceea ce este scris în Biblie este adevărul. În final, argumentul cel mai puternic cu privire la adevărul și autoritatea Sfintelor Scripturi este afirmația pe care Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, o face despre ele. Nu contează ce spune o lume întreagă cu privire la greșelile pe care le găsesc în Scriptură. Nu contează ceea ce spun istoricii sau ceea ce spun arheologii, dacă se potrivesc datele Bibliei cu datele istoriei. Adesea, descoperirile arheologice confirmă că Biblia totdeauna are dreptate. Ori de câte ori se ridică aceste idei și ipoteze că Biblia nu poate să aibă dreptate. Cel care dă autoritate Bibliei este cel care este ultima autoritate, Iisus Hristos, care spune numai adevărul, și El spune că Biblia este adevărată. Biblia este mai durabilă decât cerul și pământul, și că Biblia este infailibilă în cele mai mici din aceste detalii. Iisus Hristos în acest paragraf stabilește odată și pentru totdeauna unde este autoritatea pe care trebuie să ne zidim viața de religie și apoi viața de comunitate prin legile și prin principiile care se stabilesc în societate. Dar nu numai aici, ci de cel puțin 64 de ori în Evanghelie, Iisus Hristos spune mereu și mereu de această autoritate, de această infailibilitate a Scripturilor. Matei 22:23. În aceea zi au venit la Iisus saducheii, care zic că nu este înviere. Ei i-au pus următoarea întrebare: învățătorule, Moise a zis să lăsăm o carte de despărțire. A fost un om care s-a căsătorit, după ce s-a căsătorit a murit, fratele lui, după legea lui Moise, trebuia ca să o ia ca nevastă, și fiecare dintre cei 7 frați a murit și a luat-o pe femeia de nevastă ca să asculte legea lui Moise. La înviere a cui va fi? Căci toți au avut-o de nevastă. Și uitați ce spune Iisus Hristos: vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Toate aceste interpretări pe care noi credem că suntem maieștri în subtilități, în raționamente, în silogisme, și ăsta ne dă garanția că noi cunoaștem adevărul, sunt gunoaie și ne rătăcim, pentru că nu știm cuvântul lui Dumnezeu și nu știm nici puterea lui Dumnezeu. Și uitați ce face El mai departe. Și El le răspunde cu următorul lucru: cum se definește Dumnezeul lui Moise? Dumnezeu se definește lui Moise: eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Eu sunt. La ce timp este folosit verbul? La prezent. Nu la eu am fost Dumnezeul lui Avram și Iacov. După 600 de ani după ce a trăit Avram, Dumnezeu stă și spune: eu sunt. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu este doar Dumnezeul morților? Nu este Dumnezeul viilor. Înseamnă că după 600 de ani, când Dumnezeu stă de vorbă cu Moise, El spune: eu sunt, pentru că Avram era viu. Ăsta este raționamentul. Raționamentul pentru nemurirea sufletului și raționamentul pentru învierea din morți este legat pe un singur verb la timpul la care este folosit. Timpul prezent te obligă, spune Iisus Hristos, să concluzi că Avram, Isaac și Iacov sunt vii, sunt în viață, moartea a descompus trupul, dar spiritul lor continuă să trăiască. Asta este ceea ce spune Iisus Hristos. Un singur timp de verb definește una dintre cele mai fundamentale doctrine din întreaga religie. El era divin, El era Dumnezeu și El își pune cuvintele Lui alături de cuvintele Scripturii. Nu numai că Scriptura trebuie să se împlinească până la ultimii detalii, ci Iisus Hristos spune că și cuvintele mele sunt la același nivel cu Scriptura. Matei 24:35. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele ale Fiului Dumnezeu nu vor trece. Iisus a confirmat unele dintre cele mai incredibile istorii pe care le spun autorii Vechiului Testament. fiecare dintre aceste pietre de potignire pentru liberali, pentru ateiștii moderni. Nu putem crede că la început a fost o singură familie din care a ieșit rasa umană. Pe când el vorbește despre Adam și Eva de la începutul creației. Nu putem să credem în faptul că a existat un potop, pe când Iisus Hristos vorbește despre Noe și despre potop. Nu putem să credem în cetatea Sodomei și Gomorei că a fost nimicită cu foc din cer. Iisus Hristos vorbește despre Sodoma și Gomora care a pierit din cauza focului venit din cer. Nu putem să credem în Iona că a fost înghițit de un pește. Iisus Hristos vorbește despre Iona. După cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, la fel și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Fiecare din aceste pietre de potignire mari care le ridică teologia liberală sunt afirmate. Sunt certificate, sunt validate de Iisus Hristos. Iisus Hristos nu numai că afirmă această infailibilitate a Cuvântului Dumnezeu până la cele mai mici detalii, ci Iisus Hristos stabilește că Scriptura singură este suficientă pentru mântuire. El descrie această situație în care un sărac care cerșea de milă la casa unui om bogat ajunge în cer, după o vreme ajunge și bogatul. Și bogatul, când îl vede pe Lazar, cerșetorul de la ușa palatului său în cer, îi spune lui Avram: Părinte Avrame, trimite pe Lazar să meargă în casa tatălui meu, mai am încă 5 frați, să le spună să nu vină aici, să se chinui și ei cum a chinui eu. Și uitați ce răspunde Avram: Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, zice el, că dacă se va duce cineva din morți se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns: Dacă nu ascultă pe Moise și proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Care este soluția lui Dumnezeu pentru mântuire? Moise și proroci. Cuvântul lui Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu ai absolut tot ce este necesar pentru a cunoaște calea mântuirii. Iisus credea în suficiența Scripturilor, în a oferi oamenilor calea către mântuire. Iisus Hristos se folosește de Scriptură, de autoritatea și puterea Scripturii atunci când este ispitit de diavolul. De fiecare dată când diavolul vine și îl ispitește, Iisus Hristos răspunde: Este scris, și se folosește de Cuvântul lui Dumnezeu, și în urma Cuvântului lui Dumnezeu el câștigă fiecare atac al diavolului. Prima predică a lui Iisus Hristos înregistrată este predica care constă în citirea Cuvântului Dumnezeu. Luca 4:16. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă, s-a scolat să citească, i s-a dat cartea prorocului Isaia, când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare a Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce erau în sinagogă aveau ochii pironiți pe el. Atunci el a început să spună: Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură. Amin. Care este prima lui predică? Citează câteva versete din Biblie și spune: Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea. Când ucenicii lui Ioan Botezătorul sunt trimiși să-l întrebe pe Iisus: Iisuse, am fost trimiși de Ioan, ești tu Hristosul? Sau trebuie să așteptăm pe înaltul? Știți ce răspunde Iisus Hristos? Răspunde tot cu Cuvântul lui Dumnezeu. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și vedeți. Șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzi aud, morți înviază și săracilor se provodește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. De unde este textul acesta? Din Isaia 61:1. Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți, m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Citează un pasaj din Vechiul Testament ca și dovada faptului că El este Mesia. În fața așa de multor dovezi a modului cum Iisus Hristos, fie direct, fie indirect, folosește Scriptura, noi trebuie să acceptăm următorul lucru. Fie suntem de partea lui Iisus Hristos și să considerăm că Scriptura este cuvântul infailibil al Dumnezeu, fie suntem în opusul lui Iisus Hristos, în care ne îndoim de faptul că Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu, și Iisus Hristos spune: Cine nu este cu mine, este împotriva mea. cine nu strânge împreună cu mine risipește. Este ceea ce s-a întâmplat cu cei 5.000 de ucenici în momentul când Iisus Hristos începe să le vorbească cuvintele radicale ale Lui și le spune cuvântul lui Dumnezeu, 5.000 pleacă. Rămân cei 12 și Iisus Hristos îngaptă spre ei și le spune, voi de ce nu plecați? Și Petru răspunde, Doamne, la cine să mergem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Unii spun că sunt greșeli în Biblie. Iisus spune că mai degrabă va strige cerul și pământul decât să nu se întâmple fiecare din cuvântul pe care spune Scriptura. În fața acestei afirmații avem trei posibilități. Iisus nu a știut că sunt greșeli în Biblie. Putea El ca Dumnezeu să nu știe că sunt greșeli în Biblie? O a doua posibilitate este că Iisus Hristos știa că sunt greșeli în Biblie, dar n-a vrut să stârnească, să tulbure apele, de aceea a trecut cu vederea și a zis Biblia este adevărată în toate afirmațiile ei. Este imposibil ca Iisus Hristos să fie un impostor. Unul care știe că este greșit și spune nu, ăsta este adevărul. Imposibil ca Fiul lui Dumnezeu să fie un ipocrit. Este incompatibil cu calitatea lui Dumnezeu. Și a treia posibilitate este că el a spus că Biblia spune totdeauna adevărul pentru că Biblia este adevărată în fiecare propoziție, în fiecare detaliu pe care ea îl spune, este fără nicio greșeală. Ce înseamnă asta pentru noi? În primul rând, ultima curte de apel cu privire la învățătura și practica noastră religioasă trebuie să fie Biblia. Multe biserici creștine spun Biblia plus altceva, Biblia plus Sfânta Tradiție, Biblia plus autoritatea papală, Biblia plus rațiunea. Ceea ce învățăm este că punctul crucial al întregii religii este numai Biblia, toată Biblia și numai Biblia. Atunci când te duci să depui o mărturie la un tribunal, trebuie să spui că jur să spun adevărul și numai adevărul și tot adevărul. La fel și în religie. Care este ultima curte de apel? Trebuie să spunem Biblia, numai Biblia și toată Biblia. Nu doar părți din Biblie. În prezent sunt biserici mari în lumea creștină care zic Biblia plus Sfânta Tradiție. Biblia plus autoritatea papală. Și multe din învățăturile și practicile religioase pe care ei le practică, nu le vei întâlni în învățătura lui Iisus Hristos și a apostolilor, ci sunt o adăugare. Și Iisus Hristos face o mustrare contemporanilor săi pentru că asta au făcut ei. Au dat la o parte cuvântul lui Dumnezeu și au îmbrățișat tradiția lor omenească. Marcu 7:8. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor, a paharelor și faceți multe lucruri de acestea. Ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina umană. Și te duci în biserici și vezi că este cuvântul lui Dumnezeu pus deoparte și toate practicile care nu le vei găsi în Biblie, le vei găsi acolo practicate fiind centrul atenției în închinarea și în slujirea lor. Această afirmație a lui Iisus Hristos din predica de pe munte despre autoritatea și infailibilitatea cuvântului Dumnezeu trebuie să ne revizuiască întreg sistemul nostru de gândire și teologie și modul cum facem biserică. Un teolog ortodox, uitați ce spune. La noi există principiul că Biblia nu trebuie dată poporului pentru că aceasta n-are priceperea și nici dreptul să o tălcuiască. În adevăr, Biblia este prea grea pentru următoarele motive. Este scrisă cu mii de ani în urmă, având caracteristicile epocii și locului în care a fost scrisă. Este incompletă, necuprinzând decât chestiuni care interesau de mult un cerc relativ restrâns de credincioși. E prea pe scurt, uneori tratând în chip intenționat numai prin atingerea anumite chestiuni de credință, fiindcă aceste chestiuni aveau să fie dezvoltate mai târziu prin vii grai. Un om nepregătit nu poate tâlcui Biblia care nu este tratată sistematic și completată cu teologia creștină. De aceea, în mâna unui neștiutor, Biblia poate fi o sabie cu două tăișuri. Profesorul de la Academia de Teologie din Arad, preotul Dehelianu, vorbește despre faptul că Biblia este incompletă, este scrisă pentru un cerc relativ de credincioși și că nu este suficientă pentru a ne învăța în tot ceea ce privește viața și evlavia. Nimic mai greșit. În Biserica Catolică, în anumite perioade, Biserica Catolică a interzis credincioșilor de rând să citească Biblia. Bellarmine spune că Biblia este folositoare, dar nu necesară pentru viața bisericii. Cardinalul Hosius nu a existat să spună ar fi fost mai bine pentru interesele bisericii ca Scriptura să nu fi existat niciodată. Și cardinalul Valencia a spus ar fi fost mai bine dacă Biblia nu ar fi fost scrisă niciodată. Ce absurditate! Este piatra de temelie a bisericii. Este piatra de temelie a învățării creștine. Iisus Hristos spune că este autoritatea ultimă infailibilă și anumiți credincioși teologi spun că n-avem nevoie de ea. Ieremia 23:29. Nu este cuvântul meu ca un foc, zice Domnul, și ca un ciocan care sfârmă stânca? De aceea, iată, zice Domnul, am necas pe prorocii care ascund unul altuia cuvintele mele. Iată ce zice Domnul, am necas pe prorocii care iau cuvântul lor și îl dau drept cuvântul meu. Iată ce Domnul, am necas pe cei ce prorocesc visuri neadevărate și le istorisesc și rătăcesc pe poporul meu cu minciunile și cu îndrăstarea lor și nu eu i-am trimis și nu le-am dat poruncă și nu sunt de niciun folos pentru poporul acesta. Asta este revolta lui Dumnezeu pentru cei care nu spun tot cuvântul lui Dumnezeu, pentru cei care adaugă la cuvântul lui Dumnezeu, pentru cei care își iau închipuirile și tradiția lor și spun ăsta este cuvântul lui Dumnezeu. G.I. Packer, dacă eu aș fi diavolul, primul dintre scopurile mele ar fi să-i opresc pe oameni de a se adânci în Scriptură. Să știi că cuvântul Dumnezeu care învață pe oameni cum să-L cunoască, cum să-L iubească, să-L slujească, aș face tot ce îmi stă în putință de a-L înconjura cu echivalentul țepușelor, a spinelor, a gropilor, a trapelor, ca să-i sperie pe oameni să se apropie de El. Cu orice chip l-aș ține pe om departe de a-și folosi mintea în mod disciplinat de a cuprinde mesajul cuvântului Dumnezeu. Asta este strategia diavolului. Și, din păcate, ultimii 200 de ani a fost așa de succes și asta este ceea ce avem în biserică, o biserică care și-a pierdut busola și asta este ceea ce avem o societate care și-a pierdut total busola și este într-un relativism devastator. Care este soluția? Să ne întoarcem la Scriptură și să punem Scriptura acolo unde trebuie să fie, ca și piatra de temelie a bisericii și a vieții noastre. Așa că oricine va strica una din cele mai mici aceste porunci și va învăța pe oameni, așa va fi chemat mic în împărăția cerurilor, dar oricine le va păzi și va învăța și pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Trebuie să strângem cuvântul Dumnezeu în inimă și să învățăm pe alții să le păzească. Predică cuvântul la timp și ne la timp, îi spune Pavel lui Timotei, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.